យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះចុះនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាម្សិលមិញបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន42បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភចំពោះសង្គមកម្ពុជាដែលកំពុងតែរីករាលដាលនៅនីតិភាពពលគឺមិនអាចយកជនល្មើសប្រព្រឹត្តបទល្មើសលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់មកផ្ដន្ទាទោសបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបញ្ជាក់ទៀតថាអង្គការទាំងអស់នេះអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាឲ្យការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យនិងតម្លាភាពទៅតាមអត្ថិភាពនៃបទល្មើសទាំងអស់អង្គការទាំងនេះថាចាប់ពីឆ្នាំ1994មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន13នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារអ្នកទាំងអស់នេះបានធ្វើសកម្មភាពរាយការណ៍ព័ត៌មានមានលក្ខណៈបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកមានអំណាចធំៗនៅកម្ពុជាតែករណីទាំង13នេះមានតែ2ករណីទេដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដល់ជនល្មើសតែយ៉ាងណាក៏ដោយករណី2ដែលតុលាការបើកសវនកម្មផ្ដន្ទាទោសដល់ជនល្មើសនេះក៏នៅតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងមិនអស់ចិត្តដែរដោយសារតែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនអាចរកចាប់ជនល្មើសបានទាំងអស់រួមទាំងមានការកាត់ទោសកំបាំងមុខព្រមទាំងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាដើមបើទោះបីជារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនទាន់មានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនព្រមទាំងមានការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារមិនខុសគ្នាពីនេះនោះទេវប្បធម៌នីតិភាពនៅតែកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសហជីពនិងអ្នកវិភាគនយោបាយផងដែរដែលមិនមានការដោះស្រាយពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋឡើយសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នេះបានថ្កោលទោសចំពោះវប្បធម៌នីតិភាពដែលនៅតែបន្តកើតឡើងនៅកម្ពុជាតែបែបនេះក្តីលោកអុកកំសេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនាថ្ងៃទី2វិច្ឆិកានេះថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគឺជាការព្រួយបារម្ភទាំងអស់គ្នាហើយក៏កំពុងតែរកវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយដែរ
ខ្ញុំគិតថានេះជាការព្រួយបារម្ភទាំងអស់គ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏យល់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយឲ្យបាន
លោកអុកកំសេងបញ្ជាក់ទៀតថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការទាំង42នេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឡើងដោយស្រង់តួលេខនិងហេតុការណ៍តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រសួងព័ត៌មានក៏បានចូលរួមគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែរលោកថាមិនមានការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះការសរសេរព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនោះទេកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2014លោកឡាយសាមៀនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOD នៃមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យត្រូវបានវាយឲ្យរងរបួសពីសំណាក់សន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញខណៈដែលលោកទៅយកព័ត៌មាននៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកបានប្រាប់បញ្ជាស្ត្រីនៅថ្ងៃនេះថាតាំងពីឆ្នាំដែលកើតហេតុនោះមកលោកមិនត្រូវបានតុលាការកោះហៅបំភ្លឺអ្វីទេលោកបន្ថែមថាលោកមិនទទួលបានយុត្តិធម៌អ្វីឡើយ
រឿងហ្នឹងតាំងពីនេះមកដូចបាត់ឆឹងហើយបងអត់មានតបដល់ទទួលដំណឹងអីហៅអីបន្តទៀតទេផងតាំងពីប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងមកចំពោះករណីហ្នឹងប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនៅតែមានអញ្ចឹងណាហើយរហូតដល់ពេលនេះយើងអត់បានទទួលយុត្តិធម៌អីពីខាងតុលាការរបស់តុលាការ
លោកឡាយសាមៀននៅតែទទួលចង់បានយុត្តិធម៌ពីសង្គមមួយនេះតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងការទាមទាររបស់ខ្លួនហើយសង្ឃឹមថាជនល្មើសនឹងត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ទោសខ្ញុំបាទសោមលៀបមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា